Азаттык радиосу сөйлим. Микрофон алдында ал сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда Иман мәркәзе рәисе Наил Гарипов һәм Татарстан яшьләр форумы җитәкчесе Тәбриз Яруллин биш балта зираты турында сөйли. Активистлар борынгы хәбәрлекне чистартып кайткан. Башкортстанда танылган журналист Әлмира Кәримова тулай торакта чыккан янгында һәлак булды. Кырым татарларының депортациясен искә алу көне алдыннан Азаттыкның архив язмаларын тыңларга чакырабыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан җәмәгатьчелеге Тамаша журналы хәбәрчесе Әлмира Кәримова белән хушлашты. Ул туган ягы Ушалы районына алып кайтып җирләнде. Әлмира Кәримова республикадагы бик күп журналистлар кебек үк тулай торакта яшәгән. Янгын 10 май теркәлсә дә, аның турында тулырак мәгълүмат соңрак чыкты. Мәдәният хезмәткәрләре яшәгән тулай торакта чыккан янгында 25 бүлмә зыян күргән. Тимер рәшәткәләр белән капланган дәрәзәләр артында яшәүче Әлмира Кәримова төтенгә тончыгып һәлак була. Башта төрмәдәге баш күтәрү турында Рәмзит Абуляевны тыңлыйк.
Салават калагындагы төрмәлә фетнә вакытында элек хәбәр ителгәнсә 11 кеше түгел 20 кеше яраланган. Халык төзәтү оешмасы биләмәһендәге тәртипсезлекләрдән соң 6 кеше дәваханага озатылган. Бул турала бирелгән язаларды башкару федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгының матбугат серкативе Илшат Бикбулатов хәбәр итте. Хөкем ителүсә 40 кешенән һорау алынган. Улар республика прокуроры Андрей Назаровка язма ялу менән мөрәҗәгать иткән. Бирелгән язаларды башкару федераль хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы итәксеһе Виктор Шалыгин хәбәр итүенсә, баш күтәрүчеләр колонияларга бик каты тәртипте йомшарту талабын куйган. Уның һүзләренә караганда, әле колонияла хәл көйләнгән.
Поступила информация о том, что в колонии номер 2 строгого режима города Салавата допущена акция группового неповиновения. По прибытию на место было определено, значит, часть осужденных в количестве от десятка до 20 человек вышли на крышу отрядного помещения, развернули плакаты с целью привлечь общественное мнение, и где-то порядка более 100 осужденных вышли на плац. Кто-то, значит, недоволен тем, что не хватает, значит, на товаровку у него денег. Отобрали заявление от осужденных. И вот в настоящее время проводится работа. Да, к сожалению, были пострадавшие в результате межличностных конфликтов среди осужденных. Среди самих осужденных.
Салават қалағындағы колонияла фетнә буенса енеет эше кузгатылган. Тәфтиш комитеты 23 мәхкәмә медицина тикшерүе үткәрергә ниятләй. Сөнки баш күтәрүчеләр фетнәгә кушылмаусыларды бик каты тукмаган. Тәфтишчеләр уларның һаулыгына килтерелгән зыянды ла билдәләргә тиеш.
Азатлык радиосы.
Республика ямәгатьчелеге Тамаша журналы хәбәрсеһе Әлмира Кәримова менән хушлаша. Бүген ул туган ягы Учалы районына алып кайтып йөрләнде. Уны хезмәттәшләре бына нисек искә ала.
Әлмира Кәримованы югалтуы бик кыен. Ул безнең арала иң һәйбәт журналистларның береһе ине. Бик эшенә яуаплы караган һәм иптәшләр алдында ихтирам алган. Айрыса командировкаларда йөргән сакта ул аны бик ихтирам итәләр. Кеше менән аралаша белә, һөйләшә белә ине.
Әлмира Кәримова республикалага бик күп журналистлар кебек ятакта яшәгән. Янгын 10 май теркәлһә дә, уның турында тулы мәгълүмат тик әле генә билдәле булды. Мәдәният хезмәткәрләре яшәгән ятакта сыккан янгында 25 бүлмә зыян күрә. Фараздар буенча төнен коридорда калдырылган коляска янып китә. Унда тәмәке төпсеге ташлаган булулары ихтимал. Икенсе фараз буенча янгын кыска ялганыш сәбәпле сыккан.
Янгын сыкты, тавыш сыкты, шуннан коридорга сыккан, монда күндереп йөриләр, төтен, шуннан мусала кебек янгын. Шуннан куркып, йыйынып, тышқа сырттық бүтін тәуелді. Кеше мұна қасқырайыны, күндер тәрәнәне сығып кетті.
Ятақта яшаушылар әйтуінсе, көптер қойы түтін сәбәпле өткі қаттардан ерге ырғыған. Тимир рәшәткәләр менән капланған тәҙрәләр артында яшәүсе Әлмира Каримова төтөнгә тонсығып һәләк була. Мәрхүмдең гиәнсәре әле бик ауыр хәлдә реанимацияла ята. Янгын сәбәптәрен махсус органдар тикшерә.
Азатлык радиосы сөйли. Яшьләр менә инде икенче тапкыр Казандагы борынгы 5 балта зиратын җыештырырга барды. Былтыр да аны тәртипкә китереп кайткан иде. Татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин сүзләренчә, быелгы чарада 20 ләп кеше катнашкан. Казанның кумы хезмәте шүп җыярга капчыклар биргән, ул капчыкларны тутырырга тартмада китереп куйганнар. Бу чарада 5 балтадагы яңа мәчеттән дә кешеләр булган. Иман мәркәзе рәисе Наил Гарипов һәм Татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин сөйли.
Казанда инде иң бүгенге зиратлардан берсе. Чөнки мәгълүмат буенча инде 5 балта бистәсе инде Казан ханлыгы чорына карый. Шуңа күрә зираты да минемчә ул Казан ханлыгы чорына карый торган зират. Әмма ләкин бу сакланган өлеше ул соңгы чорына карый инде 18-19 һәм 20 гасыр башларына. Иман мәркәзе инде 2007 елдан бирле монда өмә оештыра. Быел татар яшьләре форумы белән берлектә өмә оештырылды. Хәзер күрәсең инде монда чамалайча инде где-то 10 кеше бар. Менә мәсәлән бу зиратны койма белән әйләндереп капларга кирәк, минемчә. Без анда мөрәҗәгать белән дәүләт тарафларына инде чыгарга телибез. Тагын да беренче чара бар инде безнең. Менә бу зиратны ничектер сакландырырга һәм монда тәртип саклар өчен. Но киләчәктә инде ул безнең активлыктан тора инде һәм безнең халкыбыз битараф калмаса инде менә бу зиратның теге киләчәге бар минемчә. Һәм безнең төп бурычыбыз инде менә бу зиратны безнең теге ниндер теге мәдәни һәйкәл буларак сакларга да һәм киләчәк буынга инде теге калдырырга.
Безнең бу 5 балта урыны ул Казанда Алла берсә берничә елдан соң шундый туристик бер үзәк булып карала. Ләкин инде менә шушы түзеп куруларда менә шушы кичкенә генә 5 балта зираты кермәгән кызганычка каршы. Һәм инде хәзерге вакытта ул бернинди дә зират буларак кабул ителми, монда килгән кешеләр аны шундый күңел ачу урыны дип кабул итәләр. Шуңа күрә без күп кенә кабер ташлары өстендә шприцлар, алкоголь бутылкалары һәм башка әйберләр табабыз. Менә без инде килдек бу әйберне беренче чиратта җыештырып чыгырга, мусордан бик шатландыра. Без монда бер ялгызыбыз түгел, монда һәр даим йөреп торалар. Дини оешмаларда, гомумән инициатив шәһәрдә яшәүчеләрдә инициативалы шундый яшьләр йөри. Чөнки менә карыйбыз, агачлар да монда киселгән, табигый шундый киртә дә ясаганнар. Һәм инде безнең теләк алга таба бу урын шушындый бер каралган, киртәләнгән һәм кабер ташлары барланып, яңадан теге җир өстенә күтәрелгән урын дип күзаллыйбыз.
Тарихчылар әйтүнчә, 5 балта зираты Казан ханлыгы чорыннан ук калган борынгы каберлек. 1321 елда монда беренче кабер казыла. Узган гасырның 60-нчы елларында Куйбышев исемендәге су саклагычны төзегән вакытта аның бер өлешен су баса. Казанда бер 5 балта зиратының гына түгел, ә хәзер Әрхәрей дачылары дип аталган. Элек исә мөселман зираты ханнарның ял итү урыны булган урынның да язмышы аяныч хәлдә. Бу җирләрне тулысы белән урыс чиркәү үзенә китергә телим. 2012 елның апрелендә әлі исән вақытта Татарстан диния нәзәрәтенең вәкиле Вәлиулла Яқуб азатлыққа бу мәсьәләне шешу өчен анда ниндидер бер дини оешма, мәхәллә булсынмы, төзү кирәк. Бу мәхәллә мусульманнар ягыннан бу җиргә һәм бу биналарга дәгъва кылырга тиеш. Икенче юл аны христианнарга да, мусульманнарга да бирмичә дәүләт кулындагы уртак бер музей комплексы рәвешендә эшләргә була. Без хәзер дәүләт әһелләренә мөфти хәзрәт исеменнән хатлар тапшырачакбыз, үз фикербезне белдерәчәкбез дигән иде Вәлиулла Яқуб вафатына кадәр. Әлегә мөфтияттән бернинди җавап та юк. Азатлык бу вазгыятьне күзәтә, тулырак мәгълүмат азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкның Кырымдагы тыңлаучылары белән архив әңгәмә тәкъдим итәбез. Дилавар Усман сөйлим.
Әкмәчеттә Азатлык радиосының тыңлаучылары арасында Алибаевлар гаиләсе бар. 80 яшенә җиткән Рауф әфәнде һәм аның гомер иптәше Кәүсәрия әпә бу хакта Азатлык радиосына да сөйләделәр. Рауф әфәнде, мин тумышым белән Башкортстаннан булам, диде.
Мин Башкортстанда тудым, Аурғазинский районында, авыл Күсәк авылында.
Ничәнче елда?
34-нче елда, уже старый, сән яш уже.
Бу гаилә Кырымга Үзбәкстанның Чирчик шәһәреннән 2003-нче елда килгән. Алар икесе дә Рауф әфәнде һәм Кәүсәрия әпә төзелеш техникумында Үзбәкстанда укыганнар. Анда да таныш булганнар, бер-берсен яратып, гаилә төзегәннәр. Кәүсәрия әпә үзе бу хакта сөйли.
Да, Узбекистанда.
Ул да Узбекистанда.
Ул да, да. Ул, мин, ул после армии вернулся и без бер группага попали на 4-м куре.
Кәүсәрия апа Татарстанның Камске Устье районында туган. Аның дәватисе раскулачивание чорында Узбекистанга сүргін ителгән. Біраздан ул 4 балалы гаиләсендә монда алган һәм гомерне монда дәвам иткән.
Камске Устинский район дип атала тулган район. А Камско-Усинский район да тулганын. Ну, болашактан біз же 39-нче елны уже анда Средней Азияга лектек. Безнең дедушка был раскулаченный, а потом ул всех своих детей собрал.
Узбекистанга җыйды.
Да, Узбекистанга үзенең балаларын җыйды.
А инде Кәүсәрия апа һәм Рауф әфәнде 2003-нче елда Кырымның каласы Әхмәчиткә килеп урнашканнар. Бу гаилә Азатлык радиосын инде 10 елдан бирле тыңлый икән. Рауф әфәнде үзе бу хакта сөйли.
Ну, Азатлыкны сез күптән тыңлыйсыз инде?
Да, Азатлыкны күптән тыңлыйм инде. Аннан Үзбекстанда тордым.
Ничәнче елдан сез тыңлап башладыгыз Азатлык радиосын?
2003 елдан инде.
А, татарча. А, аннан
әле Үзбекстанда тыңладым, үзбекча. Үзбекча тыңладым. Хәзер дә үзбекча да тыңлыйм, татарча да тыңлыйм, урысча да тыңлыйм. Сезнең передачаны да тыңлыйм.
Ә менә нәрсә сезне кызыксындыра бу радиода?
Ну, бу радиода бөтен хәлләрне белеп торам. Туган илдә, Башкирия да, Татария да, Крым да, Үзбекистан да, һәммәсен торган җирләрдәге һәммәсен үзебезнең туганнарның һәм ниләрнең яларын белеп торам. Сәт саулыкларын, как илдә яшиләр ул илдә. Анда милләт турында, дин турында һәммәсен белеп торам. Ну, татар булгач инде бергә кирәк инде.
Менә сез 10 елдан бирле тыңлыйсыз радионы. Ә кемне хәтерлисез Азатлык радиосында? Нинди исемнәрне сез хәтерлисез?
Ну, менә Уфадан мин корреспондент белән, Мөнир Гафинны беләм, менә Фәнис Фатхины, Рәмзия Буляевны да беләм. Казаннан Найлалан, Алсу Курмаш, Хамида Гайфлинаны тоже тыңлыйм.
Ә менә элек-электән эшләгән, мәсәлән, Фәрит Эдел, Ирек Казанлы, шундыйларны хәтерләмисезме?
Электән эшләгәннәрне кемсендә Рәмзи Вәлиева дин итәе һәм сез шулар кәҗә улчаты быел нитне янда майлалан хәзер сөйли.
Ә менә Азатлык радиосы башкаларыннан нәрсә белән аерыла сезнең фикерегезчә?
Мин Азатлык радиосы бик яхшы шундый инде, бик һәммәсен татарча сөйли, һәммәсен открыто бер мин яхшы, алар сөйләгәннәр, алар дөрес сөйли, мин кажется, һәммәсен дөрес сөйли. Безнең радиолар кебек ни дип тормый, ничек бар шулай сөйлиләр. Шуның өчен алар мин яхшы инде. Анда дөнья хәлләрен, илнең хәлләрен.
Ә менә исегездә Азатлыктан ниндидер тапшырык алдымы сез? сызмы исегезде нинди тапшыру калган экен, андайлар бармы сизде? Хатырлайсызмы?
Нинди тапшырулар, мие хаммасы шыйынды как?
Мына анда инде татар дөньясы бар, дөнья хәлләре бар инде. Мәсәлән, төрле вакыйгаларга, дөньяда булган вакыйгаларга татар күзлегеннән чыгып ясалган тапшырулар да бар бит инде. Шуның белән айрыладыр инде бу Азатлык радиосы.
Ә шуны мен айрылам. Мына сезнең иткән ниләр мына как раз җир мәсьәләсендә сөйләдегез. Вам инде кое турында Митсар Султанга аэропортның аның исеме белән отарга не получается дисез инде. Амирхан Султанның. Осы мен хәзер Крымда яшәгәч, Крым хәлләрен бик яхшы итеп тыңлыйм. Потому что мин монда яшәй, монда аларның радио шагына ишетеп беләм, дөнья хәлләре һәммәсен.
Күзәтеп торасыз инде.
Төпчек күзәтеп торам.
Радионы менә хәзер интернетта да тыңларга мөмкин, сайтта да карарга мөмкин. Ә сез радионы ничек тыңлыйсыз? Кыскада укулардамы?
Мин интернетта не дә тыңламыйм инде. Мин основном радионы менә сәгать 4-тә даже включай та Узбекистан.
Иртән.
Иртән. Дүрте, сағат дүрте, онда бетне бола. Онда Сервер Усманов, Сервер Усманов. Онда сағат бешта уже озатлык, онда татарша бола башлайды. Сағат бештан олтыгаша, ондан ичидеден сегизгеша.
Яхшы ишетілі ме Крымда?
Яхшы ишетілі, менің ради ничего, яхшы ишетілі мен. Яхшы ишетілі мен сізіне да.
Мені Азатлык радио сізге нәрсе берем, мені тыңлаушы боларак, нәрсе аласыз ондан енді?
Мен... Именно вот начало до конца тыңлыйм. Хәм теге мәчет мәсьәләсендә мин чыгыты соборны мәчет менә Крымда күп еллар.
Мәчет мәсьәләсе инде ул хәлетерлек мәсьәлә инде акчага бәйле инде хәзер җир аерылды. Аның да әзрәк инде башларга тиешләр, анда проектлар ясала хәзер мәчеткә инде.
Да, мин дулым халык әз, халыкны кеше җитми, дәүләт ярдәм итми бит инде. Дәүләт ярдәм итмәгәч ул эшне эшләргә авыр-авыр.
Менә сезнең фикерегезчә татар дөньясы өчен Азатлык радиосының әһәмиәте нәрсәдә?
Әһәмиәте ни, менә түлке мен генә тыңлыйм, бөтен кеше дә тыңлый инде, халык аңлый, татарча, түбит халык урысчага әйдә башлаган иде. Шуның өчен хәзер халык аңлый, татарча сөйләргә, татарча балалары тәрбияләргә, татарча укырга нитәләр, динне дә онытмаска. Мин яратып тыңлыйм, мин татар авылында туган, татарча үстем, татарча беләм, шуның өчен мин бик яратып тыңлыйм инде. Миңа ошый, бик яратып, һәммәсе ошый, даже мин итальмен дә кайсы гына яхшы дип, һәммәсе миңа ошый.
Ә менә сез бер тапшырны бер тапкыр тыңлыйсызмы, яки кабатлап тагын тыңлыйсызмы?
Бер көн, икенче көн тагы тыңлап туры шуны койшагына повторять итәр, койша яңынды. Мин иртә торам, сәгать 3-тә уже включаю, тыңлыйм.
Кәүсәрия апа исә Рауф иртән сәгать 5-тә Азатлыкны бөтен тавышы белән кабыза. Ул икенче бүлмәдә булса да мин дә радиодан сөйләгәннәрне ишетеп торам ди. Кәүсәрия апа.
Ну, мин дә передают, все слушаю. Вот кулагыма нәрсә килә, РФ, ул бер комната, мин икенче комната, мин слухым не развита, мин иштем. Ул на всю мощь включает.
Сагат биштә тыңлый, на всю мощь включать итәгез.
Точно. Точно. Точно.
А нинди менә темаларны күтәрергә тәкъдим итәр идегез Азатлык радиосында? Бәлки җырлар, бәлки ниндидер темалар татарга кагылышлы.
Мин җырны Пәт Казаннан да тыңлыйм, сагат 8-дә как раз нидә талгасы.
Азатлык радиосы нинди темалар сезне? Кызыксындырган нинди темалар сезне?
Күрәк кызыксындырган, тынычлык инде, бердәмлек халыкның, бердәмлеге.
Татарларның инде.
Асымны татарларның да, татарларның, мусульманнарның дружлыгы, асымны татарларның. Бик яхшы шы иде, менә шул.
Рауф әфәнде Әхмәчтәге Азатлык радиосына тагын бер даими тыңлаучысы Рим әфәнде Әбсәләмов белән дә элемтә тотып тора икән. Минем сез тыңлаган радио тапшырулар хакында сөйләшәсезме, фикер алмашасызмы дигән сорауыма ул менә нәрсә диде.
Койшагында утырып диткәндә сөйләшәбез, ай сораганда сөйләшәбез, да, менә ул да әйтә, бар әйтмәләрен тыңлый, фикер алышабыз, да.
Ә менә сезнең гомер иптәшегез Кәүсәрия апа бит тоже тыңлый радио. Сез тыңлаганда тыңлыймы, юкмы?
Ул тыңлый, бик сирәк тыңлый. Ул сирәк тыңлый. Ул күбрәк телевизор карый, мин телевизорны сирәк карыйм. Как раз новости гына карыйм мин. Ә радионы именно тыңлыйм, Азатлык радиосын полностью тыңлыйм.
Ә менә төбәкләрдән хәбәрләрне яратасызмы, төбәкләрдән килгән тапшыруларны, темаларга, ни темалар күтәрелгәне?
Төбәкләрдән килгәндә дә, нитә менә Москвадан даже...
Нәзифә Кәримова.
Нәзифә Кәримова сөйли менә. Оренбургта Флюзә Абсалямова, Хамида Гайфуллина из Живескидан, Удмуртыйдан, тоже бик яхшы итеп сөйли. Даже Обыскыдан, тоже татарча сөйлиләр анда.
Әйе, Соня Мирхалиева анда бар.
Да, Соня Мирхалиева. И, ну, на вас версия, ну, анда нетелер, анда ты тотарлар кишеп кеткен, тарларында яшик, оларды уже иштеп. Осы мен олардың анда нешек яшагандары мия бей.
Кызықсындыра.
Кызықсындыра. Түминнен дә даже тыңдым, түмин нелерін, түминдә менің кызым яшы, шуның ішім түминнен тұжы неткені бей.
Хабар аласыз енді.
Да, хабар аласыз.
Демек, сіз 10 yıldan берлі, 10 yıldan берлі Азаттық радиосын татар редакциясын тыңлайсыз. Қырымда тыңлап башладыңыз. Элек тыңламадыңыз Азаттық радиосын татар редакциясын.
Элек еще приемный тотмаган или уақытта болмаган. Мында как раз ёкшы тұта шының ішін. Именно чисто тұта шының ішін мында башладым. Өзбекистанда только өзбек шагына айтайбы. Онда уақытта бегазейді шлидерейіп.
Амана өзбек редакциясы хам татар редакциясы тапшырулары арасында нинде айырма барсының фікірігізше? Бар ма айырма, юқ ма?
Нешегінде өзбек текшесе олар Өзбекистан халлары олар нетелер. Онда каждый день судебный дейлер. Тегінде бежает, онда бежает. Тоже Каракалпакта, тоже Адижанда, тоже...
Амана, сіз нечек ойлайсыз? Азатлық радиосы, бәйсіз радио мы хазыр? Яке бәйсіз тегел ме? Ол Татарстанда болған хәлләрін ол тәңпит көзлегенден чығып, әзірлей ме тапшырларына, юқ ме? Мана, бұл мәселегес нечек тарайсыз?
Ну, анысын, мен білмеймін де, олар редакция, олар білядыр, бәйсіз ме, бәйсіз ме? Мен айтам, мен аверна бәйсіз, раз олар дейте, открыты сөйлейдер. Оларға мен оценка береге, старша, мен тілге слушат. Мен олардың передачалары ұшой, мен оны яратам, соның үшін мен оны таңмайым. Директорлары, передачалары, қамасы біләдір еді шының үшін тапшыралар.
Нәрсе тілер едіңіз Азаттық радиосына, Рауф әфенді, мен сіз көп еліқ тыңлаушы боларақ. Нәрсе тілер едіңіз сіз
Азаттық радиосына? Мен тілер едім, Азаттық радиосы, шләсен шылай, ёкшы шындай передачы шылай, қазірге шылаган кемек шылап кетсе, шылай барса, мен ұшой, чтобы тұқтатмасын передачысын, тұтарша неткен, бітін қырларды, бітін үсін біліп тұрам, бір сағатта Башкортстан халларын, Татарстан халларын, Крым халларын, даже Москвадагын нелерін, театрлар, нелер була хаммасын, Муса Жалелдің нелерін, музейін мына бүгін түрін сөйледілер как раз. Хаммасын біліп тұрам. А мен бұлай білелмейм, мен радиодан шуның бек ёкшы шы, шуның үшін. Мен суда болысым, тыңнайм. Мен телевизор даже көрам, да, түлке радиодан гына сұлай ёкшы деп тыңнайм. Бұлсын әнді яшасын, бұл радионы да яшасын, ёкшы болсын, исәнлік саулық тілеймін.
Шулай деп, Қырымның қаласы Ақмешітте Азаттық радиосына дайыми тыңлаушылары арасында Алибаевлар ғайласы аны инде 10 yıldan берле тыңлап килә. Алар да Ақмешітте тұрған радионы 25 yıldan берле тыңлап килгән Абсаламовлар ғайласы кебек Азаттық мына татар дөньясына тоташтырып тұрған бір мәгълүмат күпере һәм чарасы деп исәплиләр. Азаттық радиосы өчен Қырымнан Дилавер Усман.
Аккордеончы Сервер Абкаримов үзенең хәтер исемле бу әсәрен Азатлыкның Прага студиясенә килеп уйнады. Аны сез Азатлык сәхифәсендә 18 май депортация корбаннарын искә алу көне алдыннан карый аласыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз сафлыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.